Soyez au cœur de l'info sur VO.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Bino bai bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie évolution ya bokono eye esalamaka ndenge nini. Tolanda lisusu bongo Dr. Charles Mbendi ye azali spécialiste asalaka na clinique universitaire na Kinshasa.
Bon, cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade à liboso, on remonte à cœur, signe comme tel est athée. Malade à ça, la plainte de mon côté, mais ce qui n'est pas examiné pour un problème au sous, on remonte à foie naïe. Et si Vimbi, maintenant aussi, on constate que foie et Vimbi confirmé la échographie au Tosalak. Période où on est au Sala, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication se fait s'installer, place où on en est, la complication est au lac de Sake, cirrhose et Zépamout. Netinine, mise et commis jaune, Kolemba, Lemba, Liboumou et Bandi au Vimba, Mako et Bandi au Vimba. Mutabanyo konda et akomo santa makila ou bien akomo suma ba seli ya makila mimi ba seli ya couleur noire ba signo soana eza ba signo moko ya ba complication ya cirrhose en fait mais ya monde e manifesta cirrhose pa mutu avant que ba signo ane bima omona mutabanyo ya ozane na plainte moko te bon mousou eza ba signo assez rare que mandaka hein. On va ongle na biso parti oto katakate wana ya mataka parce que on ikomi mwa ezo kota na aposto yando ikomi mwa mulai on ezo se arjir vers la peau don son eza basin moko ezo nakisakeno le foie ezo na souffrance.
Mais docteur wana basin wana olobi cirrhose de foie koma kakara na deuxième étape so ekoma kasi nde okiko se manifester elo nya muta ko sala pote a éviter que foie na e beba ekoma na niveau wana.
Justement, il faut agir na ba cause et ça c'est un et de deux il faut ko zala na stratégie ya ko sala ka ba check moni awa na mbona biso système ya ba mutuelle ba soin comme tel exacte. Nous c'est dans la poche ya congolais. Ce qui fait que politique on a ya rotala kaba check-up chaque année pour permettre que mouto au moment où on est bien et malade go dans la découverte facilement. Et même check-up on a ben examen on a aussi kaka et qu'on permette pe ya vous identifier par cause de source ou ya justaka sur le foie. Et par cause on a ya justaka sur le foie. Même avec un recul, il y a ba boule belé, ba 20 ans, ba 30 ans. Et là, on est dans un autre, on voyait battre, et puis pour malade évoluer, et ma manifestation est bimée. Ma cause, en gros, ming, ma milieu, na bisoua, waza, ma sanga. Ma sanga na, ba virus, y a hépatite. Ma virus, hépatite, hépatite B, na, hépatite C, surtout. Ma virus, on a dit, y a une des causes, il y a une numéro 1. Dans le milieu d'abysso africain, comme la RDC. Le code est derrière la deuxième position, contrairement à Bamboka Moussous. Ma cause Moussous, c'est une maladie métabolique. Je suis allé à Mingi, je suis allé à Mafoute Bélé Mingi, je suis allé à Mingi, je suis allé à la complication Moussous. Ma sanga, au moins, je suis allé à Mingi, chaque jour, je suis allé à 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles. Après 15 ans, 20 ans, 30 ans, on a hôpital. Le virus a évolué après en silence. Il y a une contamination à la maga, la bomoana. Maman a fait une bana, moi a coli, a coli. 30 ans, 40 ans, bani au salamoussala, salivine, aya bali. Allez, vous allez à l'hôpital, les bani.
Ezaki docteur Charles Mbendi, Kouta, clinique universitaire ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala ezali kopa.